Young in Washington, and that's the sunny side of sports.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mpango wa Rais Joe Biden wa kupitisha msaada wa dola trilioni 1.9 wa virusi vya corona ulishika kasi mapema leo Ijumaa, wakati baraza la Senate na Marekani lilipitisha kwa kura chache hati ya bajeti inayoruhusu Wademokrati kushinikiza sheria kupita bungeni katika wiki zijazo kwa ushirikiano au bila ushirikiano wa upande wa Warepublican. Baada ya majadiliano ya takriban saa 15 za mjadala na kura zilizofuata juu ya darzeni ya marekebisho, Senate ilijikuta katika mgawanyiko wa 50-50, kila upande ukivutia kwake juu ya kupitishwa kwa mpango huo wa bajeti. Kizuizi hicho kilivunjwa na makamu wa rais Kamala Harris, ambaye kura yake ya ndio ilitoa ushindi kwa Democrat. Muda mfupi kabla ya kura ya mwisho, Wademokrat waitanua misuli yao kwa kutoa marekebisho ya kubadili kura kadhaa za awali kuhusiana na hatima ya bomba la mafuta la Keystone XL na misaada ya virusi vya corona kwa wahamiaji wanaoishi Marekani kinyume cha sheria. Ngozi Okonjo-Iweala wa Nigeria anaelekea kuwa mwanamke wa kwanza na Mwafrika wa kwanza kushika wadhifa wa mkurugenzi mkuu wa WTO baada ya waziri wa biashara wa Korea Kusini Yo Myung-he kuacha azma yake ya kuwa mkuu wa shirika hilo la biashara ulimwenguni. Yo alikuwa ameshauriana na Marekani, mshirika wake mkuu, na nchi nyingine kadhaa, na aliamua kujitoa katika kuwania nafasi hiyo, wizara ya biashara ya Korea Kusini ilisema katika taarifa yake. Baada ya kushauriana na wanachama wake 164, jopo la uchaguzi la WTO lilipendekeza Ngozi Okonjo-Iweala wa Nigeria kuwa mkuu mnao mwezi Oktoba, lakini upinzani kutoka kwenye utawala wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ulimzuia kuthibitishwa. Kwa zaidi ya miezi mitatu, Yo aliungwa mkono na Marekani hakuwa amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho licha ya shinikizo kubwa la kidiplomasia kujitoa. Ili kukuza kazi za WTO na kuzingatia mambo kadhaa, nimeamua kujiondoa kugombea, Yo alisema katika taarifa yake. Yo ambaye alifika hatua ya juu aliyechaguliwa kati ya wagombea wanane kuongoza chombo hicho alisema uamuzi wake ulifanywa baada ya kushauriana na washirika wake, ikiwa ni pamoja na Marekani. Walimu nchini Myanmar leo wamekuwa kundi la hivi karibuni kujiunga na kampeni ya utovu wa nidhamu, huku baadhi wa hadhiri wakikataa kufanya kazi au kushirikiana na viongozi wakipinga kitendo cha jeshi kuchukua madaraka kwa nguvu. Kampeni ya kiraia ya kutotii sheria ilianza na wafanyakazi wa afya muda mchache baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Jumatatu, lakini kuanzia wakati huo kampeni hiyo ilishika kasi na kujumuisha wanafunzi, makundi ya vijana na baadhi ya wafanyakazi katika sekta za serikali na binafsi. Huku wakiwa wamevaa vitambaa vyekundu wakibeba mabango katika maandamano, walimu wengi walikusanyika mbele ya majengo ya chuo kikuu cha elimu cha Yangon. Hatutaki mapinduzi haya ya kijeshi ambayo alinyakua madaraka kinyume cha sheria kutoka kwa serikali yetu iliyochaguliwa, mhadhiri Newe Tazim Hling alisema. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Waasi wa Taliban wameua wanajeshi wasiopungua 21 wa serikali katika mashambulizi mapya nchini Afghanistan, wakati mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Marekani kati ya pande hizo mbili zinazopingana bado yamekwama. Mapigano hayo yanajiri wakati Marekani inatathmini makubaliano ya Februari 2020 na Taliban, ambayo alitaka majeshi ya Marekani na washirika waliobaki kuondoka Afghanistan ifikapo Mei mwaka huu. Afisa mmoja wa usalama wa Afghanistan alisema hii leo Ijumaa kuwa uvamizi mkubwa wa mapema wa Taliban ulilenga kituo katika wilaya ya Khan Abadi katika jimbo la kaskazini mashariki la Kunduz. Afisa huyo ambaye alizungumza na VOA kwa sharti la kutotajwa jina alisema shambulio hilo liliwaua wanajeshi 16 wa kikosi cha usalama, ikiwa pamoja na kamanda wao, na washambuliaji pia waliwachukua watu wengine wawili mateka. Na raia mmoja wa Palestina ambaye hakuwa na silaha alikuwa akijaribu kuvunja nyumba katika ukingo wa magharibi alipigwa risasi na kuuawa Ijumaa na mlinzi wa Israel, jeshi la Israel limeeleza. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya Kwa Undani sehemu ya kwanza tutaangalia matukio mawili ya kimichezo makubwa ambayo yanakwenda kutokea mwishoni mwa juma hapa Marekani na kule nchini Kamerun, ambapo finali ya ligi ya mpira wa American football yani NFL Super Bowl inafanyika mwishoni mwa juma, hali kadhalika finali ya mashindano ya CHAN mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani yanafanyika mwishoni mwa juma. Tutaangalia katika sehemu ya kwanza ya matangazo haya, na sehemu ya pili basi tutaangazia hatua ya baadhi ya wanasiasa ambao wamekuwa wakisumbuliwa katika eneo la Afrika ya Mashariki, wanasiasa wa upinzani. Tutaangalia swala hili kwa undani. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika matangazo haya moja kwa moja tunaanzia hapa Marekani, ambapo Super Bowl ya mwaka 2021 ni hii hapa imewasili, ambapo Tampa Bay na Kansas City Chiefs, timu hizo mbili zinakutana uso kwa uso, na ni mpambano kati ya Tom Brady ambaye anacheza katika Super Bowl yake ya 10 dhidi ya Patrick Mahomes ambaye anashiriki Super Bowl kwa mara ya pili baada ya kushinda msimu uliopita. Lakini wadadisi wa ligi hiyo ya American Football NFL wanaeleza kuwa Kansas City wana nafasi zaidi ya kushinda mpambano huo wa Jumapili kukamilisha msimu wa mwaka 2020-2021 ambao tunaweza kuita ni msimu wa COVID-19. Lakini licha ya Chiefs kuonekana wapo katika hali nzuri ya kutoa ubingwa kwa mara ya pili mfululizo, Tom Brady ni mzoefu sana wa finali na anaweza kufanya chochote, hasa ikizingatiwa kwamba finali itapigwa katika uwanja wa Tampa Bay na kuwa mchezo wa kwanza wa Super Bowl kuchezwa katika uwanja wa timu inayocheza mchezo huo katika historia ya NFL. Nazungumza na Mwamoyo Hamza, mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, mwana michezo huyu nguli wa habari za michezo kwa kipindi kirefu kabisa, anafuatilia kwa undani mashindano haya ya ama mchezo huu wa Super Bowl hapa Marekani. Mwamoyo Hamza, mchezo unapigwa Jumapili, kwako karata unaipeleka wapi?
Naam, bila shaka itakuwa ni mtanange mkali sana, kwa sababu timu zote mbili zina makali ya aina tofauti. KC ambao ni mabingwa watetezi, wana quarterback kijana mzuri sana, Patrick Mahomes, na ni mabingwa watetezi na timu yao ya ushambuliaji ni nzuri sana. Upande wa Tampa Bay unakuta wana quarterback Tom Brady kama ulivyozungumza, mzoefu wa siku nyingi, ambaye hata iweje katika game anakuwa bado ana nafasi ya kushinda nayo hata kama zimebaki dakika mbili ya mchezo. Kwa hiyo na uzoefu wake ni mkubwa sana. Kwa hiyo huwezi kumuondoa Tom Brady katika mechi yoyote ile. Kwa maana nyingine, nafikiri Jumapili itakuwa ni washangiliaji watakuwa ni wazee dhidi ya vijana. Wazee kwa upande wanaomsupport Tom Brady na vijana ambao wanamuunga mkono nani, Patrick Mahomes. Kwa hiyo itakuwa ni mechi kali sana, lakini mara nyingine unaweza kukuta katika Super Bowl zile mechi ambazo zinatazamiwa kuwa kali sana zikageuka mara moja na kuwa mechi za upande mmoja. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Tampa Bay wanacheza nyumbani, Kwa hiyo hiyo pia ni moja ya vitu ambavyo vinaweza vikawafanya wawe wamesimama vizuri sana.
Tukiangalia homa ya mchezo wenyewe kwa hao wachezaji wawili, Patrick Mahomes na Tom Brady, unadhani nani homa yake, joto lake liko juu zaidi? Make Mahomes anatarajia kuandikisha ubingwa wa mara ya pili, lakini Tom Brady itakuwa ni finali yake ya mara 11, lakini kikubwa anataka kuandika historia kuwa ni mchezaji ambaye katika nafasi yake amefanya vizuri zaidi kuliko wote.
Inategemea na tuseme umekuwa unafuatilia mchezo huu kwa muda gani. Unajua kawaida katika michezo watu wazima wanakuwa wanaangalia historia sana, vijana historia yao inaanzia hapa hapa karibu karibu. Kwa hiyo nafikiri watu wengi ambao wana umri fulani hivi watakuwa wanamuunga mkono Tom Brady, yani kutaka aendelee kuweka rekodi. Akishinda hii atakuwa ameshinda Super Bowl yake nafikiri ya 7. Hii ni Super Bowl yake ya 10 kucheza. Kwa hiyo kuna joto kali sana kwa upande wake, na kwa namna nyingine vile vile bila shaka hii huenda ikawa ni mara yake ya mwisho kuingia katika Super Bowl. Kwa upande wa Patrick Mahomes, ni mchezaji ambaye aliingia katika ligi miaka michache iliyopita, na mwaka jana aliingia finali na akashinda Super Bowl, na kwa vile bado ni kijana sana, watu wanafikiria ana Super Bowl nyingine nyingi ambazo anaweza kuja huko baadaye. Kwa hiyo kuna wengine ambao wanasema hata Patrick Mahomes akishindwa Super Bowl yake hii ambayo itakuwa ni ya pili, bado atakuwa na nafasi nyingine, lakini Tom Brady hii huenda ikawa ni Super Bowl yake ya mwisho kushiriki.
Kwa mazingira ambayo yapo kwa mchezo huu wa Jumapili, unadhani ni mazingira ambayo yanampa nafasi kubwa zaidi ni timu gani? Tunafahamu kwa mara ya kwanza Tampa Bay watakuwa wanacheza kwenye uwanja wao. Ni jambo ambalo hajawahi kutokea katika Super Bowl kwa timu kucheza katika uwanja wake. Mazingira hayo unadhani anaweza kaibeba licha kwamba NFL hutoa nafasi sawa kwa mashabiki wa timu zote mbili, hasa kuzingatia kipindi hiki cha COVID-19?
Naam, mazingira ya kwamba Tampa Bay wanachezea nyumbani yanawaweka katika nafasi nzuri sana. Na Tampa Bay unajua walishawahi kushinda Super Bowl nafikiri kiasi ya miaka labda 12 iliyopita. Kwa hiyo ni wazoefu kidogo. Na wamekaa nje kwa muda mrefu sana, hata kuingia kwenye ngazi ya michuano ilikuwa ni shida mpaka walipompata Tom Brady katika msimu huu. Kwa hiyo wako katika nafasi nzuri sana. Idadi ya watu katika mechi hii nafikiri itakuwa inazingatia masharti ya janga la corona, kwa hiyo huenda isiwe kubwa sana, lakini ile tu kwamba wanachezea nyumbani inaweza kuwasaidia sana Tampa Bay. Kwa hiyo wana nafasi nzuri, lakini unajua kwa wachezaji mtu kama Mahomes ambaye ni mchezaji aliyejitokeza kuwa mzuri sana katika hali ya namna yoyote ile, atakapoingia uwanjani tu mechi ikianza tu atasahau kama anachezea ugenini.
Mwamoyo, lakini kwa mwaka huu shamra shamra zinaonekana zitakuwa vipi, hasa ukizingatia kwamba ni wachache ambao watapata ruhusa ya kufika labda uwanjani, lakini mamilioni ya watu wengi zaidi watakuwa kwenye televisheni?
Naam, kama unavyojua Idi, Super Bowl ni tukio la television ambalo linaangaliwa na watu wengi zaidi kuliko tukio lolote lile Marekani, si la kisiasa, si la kijamii, si la michezo. Kwa hiyo bila shaka katika television kutakuwa na watu wengi sana wanatazama. Na kama unavyojua wakati wa Super Bowl matangazo yale ya kwenye television ni moja ya vivutio vikubwa sana katika mechi ile. Na kwa msimu huu tangazo la nusu dakika, sekunde 30 tu, gharama yake ni $5.5 million. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani jinsi mpambano huu au tukio hili linavyokuwa ni tukio kubwa sana la kihistoria, la television. Na vile vile kutakuwa na zile shamra shamra za kawaida za wakati wa mapumziko zitafanyika, lakini bila shaka kutakuwa na mapungufu ambayo yataweza kuonekana kulingana na hali ya kwamba mwaka huu kuna janga la corona, na haitakuwa kama inavyokuwa katika Super Bowl nyingine.
Asante sana Mwamoyo Hamza, na naamini kabisa maswali ya mchezo huo yatatatuliwa siku hiyo ya Jumapili usiku kwa saa za hapa Marekani. Tukiachana na Super Bowl, moja kwa moja tuelekee katika mashindano ya CHAN, yani kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani, ambapo Morocco inakabana na Mali katika mchezo wa fainali kugombania ubingwa huo, katika mchezo utakaopigwa katika uwanja wa Ahidjo mwishoni mwa juma. Cameroon na Guinea watapambana katika mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu mjini Douala. Morocco ilifunga wenyeji Cameroon katika nusu fainali, ambapo ilishinda ushindi mnono wa goli 4-2. Kwa upande wa Mali ilifanikiwa kuifunga timu ya Guinea na kuingia fainali baada ya kutoshana nguvu bila ya kufungana katika mchezo ambao ulimalizika kwa matuta ya penalti 5-4, baada ya mchezo wao kumalizika wakiwa wameshindwa basi kuandikisha magoli. Nazungumza na mchambuzi wa masuala ya kimichezo kutoka Tanzania, Musa Mwakisu. Musa Mwakisu, tueleze kile ambacho nakiona kuelekea fainali hiyo ya CHAN.
Ya, ubashiri wangu moja kwa moja unakwenda kwa nchi ya Morocco, kwa sababu inacheza soka zuri sana katika michuano ya CHAN, na moja kati ya vitu ambavyo vinawapa faida ni kutokana na ligi yao ya ndani kuwa moja kati ya ligi bora barani Afrika. Unaweza kukumbuka kwamba Afrika ya Kaskazini ni eneo ambalo limefanya uwekezaji mkubwa sana katika ligi zao, na tofauti na Afrika ya Magharibi. Labda hapo zamani tulishuhudia Afrika Magharibi wakifanya uwekezaji mkubwa sana kwenye ligi ya ndani, lakini hivi sasa mtazamo wao umebadilika. Wamekuwa wakitengeneza academy nyingi ambazo zimekuwa zikitengeneza wachezaji ambao wanakwenda kuuzwa moja kwa moja barani Ulaya kwenye timu mbalimbali na labda academy mbalimbali. Lakini tofauti na Afrika Kaskazini, wenyewe biashara ya ligi ya ndani imekuwa ni kubwa na uwekezaji umekuwa mkubwa, na matokeo yake tunashuhudia klabu za Afrika Kaskazini zikitawala katika michuano ya klabu barani Afrika. Na ukumbuke kwamba kuanzishwa kwa michuano ya CHAN ilikuwa maalum kutoa nafasi kwa wachezaji wanaocheza katika ligi ya ndani, na ndio maana unaweza kuona mchezo baina ya Cameroon dhidi ya Morocco ulikuwa ni mchezo tofauti sana ambao Cameroon amekutana nao, kwa sababu wakiwa nyumbani katika hatua nusu fainali waliweza kupoteza kwa goli 4-0. Na si kwamba wamepoteza tu, lakini waliweza kuchezewa mpira mkubwa sana kutoka kwa Morocco, kwa sababu kuzama namna magoli ambayo yalifungwa na Morocco yalikuwa ni magoli yenye ubora mkubwa sana.
Naam, Musa.
Lakini si tu kufunga, lakini namna walivyoweza kutawala mchezo ufika.
Sasa kile ambacho tunaweza tukakishuhudia katika mtanange huu wa fainali, ukarata yake umeipeleka kwa Morocco. Lakini kwa mazingira gani unadhani Mali inaweza ikabadilisha matokeo ya mchezo huo wa fainali?
Inawezekana kutokana na njaa ya vijana wa Afrika Magharibi, na hasa kama nchi kama Mali ambao ndoto yao kubwa ni kuona wakishiriki katika ligi kubwa barani Ulaya. Hilo inaweza ikawa ni sababu nyingine ya kuweza kujipambanua kwa Mali, ingawa walikuwa tofauti kidogo dhidi ya Guinea. Walikuwa wanaonekana wana ubora mkubwa sana kuliko Mali, lakini ndoto ya vijana wengi wa Mali kutaka kucheza soka barani Ulaya, hilo inaweza likawa ni sababu nyingine kubwa kuelekea katika mchezo huo, kwa sababu unaweza kukumbuka watu kama kina Traore ambao miaka ya nyuma walikuwa wanacheza Ismail ya kule nchini Misri, walikuwa wanajaribu kutafuta njia ya kucheza barani Ulaya. Unaweza kukumbuka kina Jonny Kaka walipokuwa wanacheza kule katika klabu ya Ismail pia nchini Misri, jinsi ambavyo walipokuwa wakipambana kwa jasho na damu ili kupata nafasi ya kucheza barani Ulaya, na baadaye wakaja kufanikiwa kuelekea barani Ulaya. Kwa hiyo kwa ndoto ya vijana wa Mali kutaka kushiriki michuano kwenye klabu kubwa barani Ulaya, hilo ndo linaweza likaleta tofauti kuelekea katika mechi hiyo. Lakini kiufundi, na hapa nafasi kubwa sana Morocco
kwa michuano ambayo inakamilika hivi sasa, ni ishara kwamba michuano hii inaenda kuimarisha zaidi ligi za ndani za mataifa mbalimbali, ambao wataona kuna haja ya kuimarisha ligi ili kupata nafasi na ikiwezekana kutoa ubingwa wa CHAN. Kile ambacho unaweza kutueleza kwa mjumuiko, kwa manufaa ama kile kilichojitokeza kwa michuano ya mwaka huu, ni nini hasa? Wapi pamefanikiwa, wapi pamepungua kwa CHAN kiujumla?
Ya kubwa zaidi ambayo nimeliona ni jinsi ambavyo uwekezaji uliofanywa na CAF katika michuano hiyo, ambapo unaweza kuona kwamba ilikuwa ni michuano yenye kuvutia, lakini pia michuano ya ndoto kwa vijana wengi. Nafikiri imeleta mabadiliko makubwa, kwa sababu kulikuwa na ushindani mkubwa. Naona mataifa mbalimbali barani Afrika yatakuja kubadilika na kuweza kufanya uwekezaji katika ligi ya ndani, kwa hiki ambacho kimeonekana licha ya kukumbwa kwa janga la korona barani Afrika.
Na tukimalizia, nini ambacho unakitarajia labda kwa nchi za Afrika Mashariki kwa michuano ijayo?
Nafikiri kwa Afrika Mashariki zinahitajika kufanya majaribio, kwa sababu nakumbuka timu yetu taifa Tanzania Taifa Stars, moja kati ya kitu ambacho kilitugalimu swala la kufanya majaribio katika mashindano, na ndio hicho kilichokuja kutugharimu. Lakini ukiangalia Uganda walifanya maandalizi mapema, lakini wakawa hawapo sawasawa kiufundi, katika tutashuhudia wakishindwa kufanya vizuri. Nafikiri tunataka kufanya uwekezaji mkubwa sana kwenye ligi ya ndani, lakini pia watu wetu wa ufundi ambao tumewapa dhamana wasijaribu kufanya mambo kama vile ni watu ambao wanakuwa na wachezaji wao maalum wanaotaka kuwapatia nafasi ya kuonekana hiyo kabla kuuzwa huko barani Ulaya.
Asante sana Musa Mwakisu. Basi na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo si jambo la kusikitisha kusikia habari kuwa wanasiasa wa upinzani wamekamatwa ama wamefunguliwa mashtaka ama wametoweka au hata kuuawa katika nchi nyingi za bara la Afrika. Katika eneo la Afrika ya Mashariki hali ni hivyo, ambapo serikali nyingi zinaonekana kukosa kuvumilia ukosolewaji au upinzani kutoka kwa wanaharakati, wanasiasa na watu wengine. Kwa Undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi amezungumza na wachambuzi wa siasa kubaini kwa nini haswa hivi sasa imekuwa hivi kwenye ukanda wa Afrika Mashariki.
Asante sana Idi Ligongo ukiwa hapo Washington DC. Majuzi mwanaharakati wa Uganda Stella Nyanzi alikimbilia nchi jirani ya Kenya kutafuta hifadhi, na kulingana na vyombo vya habari katika nchi zote mbili ni kwamba anahofia mateso ya kisiasa. Mwanaharakati huyo anasema watoto wake wamekuwa wakifuatiliwa na polisi, na utekaji nyara na kushikiliwa kwa wanasiasa kulikuwa kunamkaribia. Nilitoka gerezani mwezi Februari mwaka jana na sitaki kurejea tena, tovuti ya Nation Africa ilimnukuu. Katika nchi za kanda ya Afrika Mashariki imetokea visa vya kuhangaishwa wakosoaji au wapinzani kutoka kwa wale walio madarakani siku za hivi karibuni. Mwaka uliopita wanasiasa wawili kutoka upinzani huko Tanzania walikimbia nchi na familia zao wakidai kuhofia maisha yao. Nchini Kenya pia, baada ya kuibuka kambi mbili za siasa, kuna madai kuwa upande mmoja ambao ni naibu rais William Ruto, wale wanaomuunga mkono wanaonewa na wakati mwingine kuhangaishwa. Swali ni kwa nini serikali za Afrika, hasa hapa Afrika Mashariki, zinaonekana kuongeza mikakati yao kuwahangaisha wale wanaozipinga au kukosoa sera zao. Bobby Mkangi ni mtaalamu wa masuala ya katiba nchini Kenya na pia mchambuzi wa siasa.
Serikali nyingi zilikubali ndiyo tabadilisha katiba. Hata hapa Kenya, Moi kukubali demokrasia ya vyama vingi haikuwa ni ati kwa sababu KANU na yeye mwenyewe ilikuwa imepevuka kifikra, ilikuwa ni kwa sababu za uchumi na kwa sababu za matakwa ya Marekani na mataifa ya ugaibu. Ndipo akasalimu amri, na utaona hiyo pia ilikuwa ni iliondokea sana katika mataifa mengi ya Afrika. Kwa hivyo kuingia hii second wave ilikuwa ni kama sio ati ni kwa hiari ama mapenzi, lakini ilikuwa ni kama kulazimika. Kwa hivyo hizi mataifa akaanza tufanya demokrasia, tutaanza chaguzi za kila miaka mitano, tutabadilisha katiba. Lakini haikuwa ni, nafikiri tu ni mataifa machache sana kwamba viongozi wao, hasa viongozi wa kisiasa, walikuwa wanafanya mambo haya kwa dhamira ya eti kwamba jamii zao zitakuwa, na kwamba wameonelea kwamba hilo ndio jambo la busara. Wengi walifanya tu kwa sababu hivyo ndivyo Amerika ilikuwa inataka, hivyo ndivyo IMF na World Bank ilikuwa inataka, hivyo ndivyo EU ilikuwa inataka, na hivyo ndivyo wangepata misaada, na misaada ndio ambayo ilikuwa inaendesha miradi yao ya kibinafsi, na wengi ya kibinafsi na sio ya jamii ama shauku ya mataifa yao. Kwa hivyo hilo ndilo swala ambalo lilikuwa la kimsingi. Tukiangalia hii demokrasia ambayo tunasema, tunaona ni kama sasa tunaanza kurudi nyuma. Naona ni kwa sababu haikuwa imekita mizizi, na hasa mizizi ya kiroho, kwamba huu ndio mkondo ambao tunapaswa kuelekea, lakini ilikuwa ni mambo ambayo ni kama tunalazimishwa kufanya. Kwa hivyo haya mataifa nayo yalifanya wajeuri, manake kuanzia tuseme 92 hadi kama 2007 hapo, 2005 kwenda mbele, ndipo sasa tunaanza kuona mataifa yanaanza kurudi nyuma. Na ni kwa nini? Manake Mwamerika na itikadi za kimagharibi ndizo ambazo zilikuwa zinatawala. Lakini Mchina akaja akachukua ile nafasi ambayo ilikuwa ni ya kama Russia hapo awali. Na yeye akaja na itikadi tofauti. Hii sasa tunaita developmentalism. Kwa hivyo sasa China imekuja, na hata ukikumbuka hapa Kenya wakati ule Kibaki kwanza alianza kusema we look east. Manake kwa sababu sasa ikaja kuwa ni kama the West was a bit too demanding. Lakini Mchina naye akaja akasema kwamba so long as you allow us to do ABC, we will not ask you about what you do in your bed. Mchina kuja amepatia haya mataifa na viongozi namna nyingine, kwamba tukinyimwa msaada huku, na kwa sababu tunaambiwa pengine tuimarishe mambo ya demokrasia, ya haki. Kunaye Mchina sasa ambaye yeye kama mambo yake yanaenda vizuri kibiashara, kiuchumi, hatuulizi mambo mengi. Kwa hivyo ukiangalia utaona kwamba huu ujeuri umeanza wakati ambapo pia China imeanza kuwa na ushawishi mkubwa.
Mwezi uliopita alikuwa mwaniaji wa urais nchini Uganda Robert Chagulanyi Sentamu, maarufu Bobby Wine, alishutumu vikali Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika kwa kusalia kimya kuhusu masaibu yanayomkumba. Bobby Wine alizuiliwa kuondoka nyumbani kwake tangu kufanyika kwa uchaguzi mkuu Januari 14 mwaka huu na kubaki kwenye kizuizi cha nyumbani kwa karibu wiki mbili. Hata hivyo, aliachiliwa baada ya mahakama kuamua kuwa kuzuiliwa kwake nyumbani katika eneo la Magere ilikuwa kinyume cha sheria. Rais Yoweri Museveni aliibuka mshindi baada ya kupata zaidi ya 58% ya kura zilizopigwa, lakini maafisa wa usalama walizunguka nyumbani kwa Bobby Wine, hakuruhusiwa kuondoka wala hakuna mtu aliyeruhusiwa kuingia. Kulingana na Bendo wa Moto, mchambuzi wa siasa nchini Uganda, ni kuwa Afrika imekosa viongozi.
Afrika zaidi hakuna viongozi. Afrika ni wafanyikazi. Afrika hatuna viongozi, ndugu msikilizaji. Tuko na wafanyikazi. Watu wanatafuta kazi na wanataka kukatalia kazi. Hata ikifika wakati wao wa kupumzika, wanataka kutumia ujanja ili wasalie madarakani. Nilikulia huko Kenya na nikaenda shule Kenya, na pia nikaenda chuo cha utalii huko Kenya, na niko na marafiki wangu sana huko Kenya. Lakini la mwanzo ni kwamba nilianza kuona siasa wakati wa hayati mzee Jomo Kenyatta. Yeye alipendelewa sana, lakini pia nafikiri alipendelewa zaidi kwa sababu alifungiwa na wazungu kwa miaka mingi. Wakaona kama wamupe huruma ili aweze kuongoza Kenya mpaka wakati ule alipochoka na Mungu akamuita. Alafu baadaye tukapata hayati Daniel Toroitich Arap Moi. Huyo akaondoa vyama. Nafikiri huo ndio ulikuwa mtindo wa kutoa vyama ili kila nchi baki na chama kimoja kinachoongoza. Huko Tanzania tukawa na chama kimoja, Kenya tukawa na chama kimoja cha KANU, hapa Uganda tukawa na serikali ya kijeshi. Na kwa kweli hata huko Kenya wakati nilipokuweko chini ya rais hayati Daniel Arap Moi, wapinzani hawakupendelewa. Aliwafunga zaidi wengi. Akina George Anyona, akina Martin Shikuku, nafikiri hao wamefariki dunia. Kunaye moja ambaye ni kipenzi changu, tulisoma karibu mambo yanayofanana, bwana mheshimiwa Koigi wa Wamwere. Koigi wa Wamwere bado, nafikiri bado nilikuwa na mahojiano na yeye bado yupo. Lakini walibadilishwa sana sana, na sio hao peke yako, wako wengi. Na kwa kweli kwa watu wa Afrika Mashariki, nafikiri sio Afrika Mashariki peke yake, nafikiri Afrika nzima, waje nichukue Afrika nzima, viongozi sio viongozi. Viongozi ni wafanyakazi, wanataka kuleta maslahi ya kwao wenyewe na watu ambao wako karibu nao.
Mataifa tisa yalifanya uchaguzi wa urais mwaka uliopita barani Afrika, lakini baadhi ya chaguzi ziligubikwa na madai ya kuwepo kwa udanganyifu, vitisho kwa viongozi wa upinzani na vurugu, hivyo kutia doa demokrasia barani Afrika. Mataifa yaliyoandaa uchaguzi wa urais mwaka uliopita ni Malawi, Togo, Tanzania, Ushelisheli, Guinea, Ghana, Cote d'Ivoire, Burundi na Burkina Faso. Nchi nyingine kama vile Benin, Cameroon, Misri, Mali, Namibia na Niger zilifanya uchaguzi wa maseneta wa bunge au serikali za miji.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya kundani. Na hapa tunakamilisha matangazo haya kwa siku ya leo. Jina langu naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami na usikose kujiunga nami juma lingine, yani kuanzia Jumatatu ijayo mpaka siku ya Ijumaa, na shukrani kwa kuwa nami.